Á blaðsíðunni er rammagrein, nærmynd. Ný iðnvætt lönd. Á síðustu tveimur áratugum 20. aldar var mikill hagvöxtur í nokkrum Asíulöndum, svo sem Suður-Kóreu, Taiwan og Singapore, og leiddi það til stórbættra lífskjara í þessum löndum. Þau höfðu ekki farið eins illa út úr olíukreppunni 1973 og mörg Afríkulönd. Þar hafði verið byggður upp iðnaður síðan í lok síðari heimstyrjaldar og mikil áhersla lögð á skólamenntun fólks til að gæti starfað í tækni þróuðum iðnaði. Þessi lönd eru kölluð nýiðnvætt lönd eða NEC lönd, Newly Industrialized Countries.